I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I det her afsnit skal du høre Christian Tem Hansen fortælle hans iværksætterhistorie om slikproducenten Wally & Wish. Og lad mig bare sige, at det var en befriende, hudløs, ærlig Christian, som var på besøg i min lejlighed. For eksempel fortæller han om et forlist partnerskab, hvis uklare forventningsafstemmelser gjorde, at de endte i retten. Og som om det ikke skulle være nok, så fik han i den forbindelse 4 dage efter besked fra skat om, at han havde betalt for lidt i sukkerafgift, hvor Christian ifølge ham fik en noget ufortjent bøde.
Da de så fortæller mig, at jeg vil få en bøde, fordi at de mener, at jeg har snydt, og jeg overhovedet ikke mener, at jeg har snydt med noget som helst, og det har jeg ikke. Vi er fuldstændig rene linjer hele vejen igennem. Der eksploderer mange måneders ejerskab bare, og der råber jeg simpelthen, at de kan rende mig så hårdt i røven, at og jeg skal fandme nok fra nu af begynde at snyde så meget jeg kan, og skat er noget lort, og alle er nogle idioter. Og så går jeg ud af lokalet og smadrer døren i, og det er sådan nogle glasdøre, der er ved at krakelere, og så skal jeg hele vejen ud og stå og råbe ud på parkeringspladsen. Og så finder jeg ud af, at det er sådan nogle døre, man ikke lige kan åbne selv. Hvad hedder det, så er man sådan, man bliver rimelig hurtigt sådan ydmyg, når man så skal ringe ind igen og sige, kan ikke lige komme ud og åbne, fordi jeg vil gerne ind og skrive under på det der, så jeg kan komme videre med mit liv.
Glæder dig også til at høre om dengang heldet faktisk tilsmilede Christian, da en stor dansk produktionsvirksomhed på grund af lavsæsonen hjalp ham godt i gang med, hvordan sådan en vingummiproduktion egentlig foregår. Og hør også, hvordan han skaffede sin kapital på en golfbane. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit.
Den starter jo i en kedelig lædersofa fra Biva i min lejlighed på Østerbro. Og med en pose Haribo vingummier. Hvor at jeg sidder og har lidt ondt af mig selv og filosoferer over, hvad fanden der skal blive af mig. Og hvad hedder det? Og der pludselig så slår det mig egentlig, at når jeg spiser Matador Mix, så for det første går jeg altid efter vingummierne, men for det andet, så kan jeg ikke rigtig smage, sådan, hvad fanden de smager af. Jeg kan kun smage, hvad farve de er. Så jeg blindtester sådan lidt vingummierne, og jeg kan godt sådan, som sagt sige, nå, den her den er rød, og den her den er gul, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om den røde, om det er jordbær, eller solbær, eller skovbær, eller hvad fanden det er. Og så er det egentlig det, der starter drømmen om at sige, hvorfor fanden er der ikke en vingummi, der bare er mega luksus, hvor man ligesom kan smage, hvad der er i, at det er rene ting, der er i, og ja, man ved, hvad man spiser.
Men for bare sådan at starte kronologien et eller andet sted, altså yes. Historien, hvor er vi henne her, hvilke årstal?
Åh, for sådan, vi er i 14 eller 15,
ja.
Og hvad hedder det, den er sådan lidt bløret den tid, fordi jeg har et andet arbejde ved siden af, hvor jeg så står om aftenen og kokkererer lidt, indtil jeg har nosser nok til at stoppe det arbejde og gå fuld tid ind i det. Men det er sådan der omkring, vi har 5 års fødselsdag den her til november. Så der har vi kunne sælge vingummi i 5 år. Og så inden det, der har jeg så 1,5 års tid med produktudvikling og emballageudvikling og alle de her ting.
Det skal vi nok komme tilbage til, ja. Den del der med produktion og så videre. Hvad er sådan din baggrund? Fordi der er jo nogen, de er sådan opvokset med iværksætteri, de har haft en i omgangskredsen, som har været det, de har familie, nogen har slet ikke. Hvor så starter sådan din interesse for at altså hvor blev du ligesom introduceret til, at det var en vej at gå?
Det spørger jeg faktisk også mig selv om nogle gange. Hvad hedder det? Og min far, han er skolelærer uddannet og har været viceinspektør, skoleinspektør og vicedirektør, så han har ligesom taget sådan den offentlige vej den vej. Min mor, hun er uddannet laborant og gået den vej. Min mor har så engang været inde over og startet et firma op, noget der hedder Acadio Pharmaceuticals. Men jeg tror ikke så meget, at jeg er blevet sådan motiveret i det der iværksættermiljø, men jeg tror mere, jeg er blevet motiveret af, at jeg altid har måttet være med. Altså lige fra at min mormor og morfar havde en lille kolonihave, så havde de sgu tålmodighed til, at en 4-5-årig dreng, han skulle samle kartoflerne op, selvom det tog 3 kvarter, og man kunne gøre det på 2 minutter. Og det har jeg også altid haft hos min familie. Mest når vi har bygget ud og lavet ting og sager, så har vi børn altid måtte være med. Og hver gang man så har lavet noget i samarbejde med mine forældre, så har det altid været, du ved, en sejr. Vi er blevet færdige med noget. Og det tror jeg har sådan motiveret mig til det der med, at jamen, altså når man gør noget og de der ting, så er der en gulerod for enden, og det kan være sådan noget som bare slå græs, så kan du se et resultat lige bagefter. Det kan være det her med at bygge et hus. Vi har bygget 3-4 huse, vi selv har boet i, men du ved, du kan se, der sker noget, og det tror jeg har tændt mig helt sindssygt. Og når jeg så kommer ud på forskellige arbejdspladser, hvor det der tempo er, altså der er ikke rigtig er noget mål, fordi det er det samme, vi laver et budget, og så næste år laver vi et budget, der er lidt højere, og så et, der er lidt højere. Så her med at definere nogle opgaver, der bare er fede, og så kan lykkes med det, det tror jeg mere er min motivationsfaktor. Jeg kender ikke rigtig nogen, der er iværksætter, eller har store virksomheder, eller store kanoner på den måde. Men det er jo igen et spørgsmål om, hvordan man definerer succes.
Jeg synes bare, jeg har læst noget om, for jeg sidder jo altid og laver lidt research, inden jeg skal snakke med en ny iværksætter til kanalen her, og jeg synes, jeg har læst noget med, at du har en nabo af en yes eller et andet. Det kan godt være, det er mig, der måske har læst den forkert.
Det tror jeg sgu. Hvad fanden kan det være? Dem, som jeg sådan har set mest op til, eller hvad man skal sige, i iværksættermiljøet, det er dem, som også er medejer i dag, som hedder Krebbe, eller Christian Rasmussen og Katrine Andersen, hvad hedder det? Og dem har jeg, ham Christian Rasmussen, har altid set lidt som et forbillede ud i iværksætter.
Det var Jan Olsen.
Nå, perfekt. Hvad hedder det? Jamen, Jan Olsen, det var vores, det har du ret i faktisk, det var vores, min forældres gamle genbo. Og det, der var det fede ved ham, det var, at han var iværksætter, og han bullerede derudaf, og kommunerne og pis og lort kunne bare komme an. Men, og han tabte nogle hårde kampe, men der var ikke, altså, han fik sgu også noget for hånden. Og ham har altid været motiveret af, men ikke så meget for hans iværksætteri, også det, men mest af det der med, han har faktisk altid sagt til mig, prøv at høre, gør det, du kan lide. Jeg skal sgu nok bære dig. Jeg skal nok finde et eller andet til dig, hvis det går galt. Og det er den der støtte fra sådan en som ham, som har haft succes. Han er desværre ikke længere, mister ham sidste år, men hvad hedder det? Men sådan en som ham har også været en stor motivator.
Det er en slags mentor i virkeligheden.
Ja, det kan man godt sige. Vi har aldrig rigtig snakket sådan face to face om, hvad man skulle og hvad man ikke skulle, men jeg har aldrig været i tvivl om, hvor fanden jeg har haft ham. Og hvis der har været noget, har jeg altid bare kunne ringe til ham, og jeg ved, at han altid ville sige, ikke så ynk, ikke så meget ynk, bare derudaf.
Tror du, det er vigtigt, at man har sådan en, altså hvis man ikke har en co-founder, det er jo lidt noget andet, selvom man har en co-founder, men at man har en, som har noget erfaring, som har prøvet nogle ting lidt af hvert, som kan, ja, måske ikke engang, mens man er iværksætter, men jeg tænker sådan, at hvis man ikke har haft en familie, eller forældre, eller nogen i sin omgangskreds, som har forsøgt at skubbe en i den retning, at man kan gøre noget andet, end det, som man sådan typisk sådan bliver opdraget med, at du skal tage en uddannelse, og du kan blive skolelærer, læge, eller mekaniker, eller hvad ved jeg, men at man kan gøre noget helt andet.
Jeg tror egentlig, at man fra barns ben er, du ved, at der er nogen, de er født som måske iværksætter, eller de her sådan typer, som aldrig nogensinde ligger sig ned, og altid kommer op, og vi får bare så sindssygt mange nederlag igennem hele livet. Og der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at man har en som ham, Jan Olsen her for eksempel, som bare siger, lad være at have så ondt af dig selv, videre, mand.
Men oplever du så for eksempel i din barndom eller ungdom altså tidspunkter, hvor du lå ned og skulle dig selv op?
Jamen, jeg har spillet en del fodbold. Det er ved at være en kliché, men det har jeg faktisk, og hvad hedder det? Og da jeg bliver skadet med mit fodbold, som jeg troede, at det skulle være den vej, man skulle gå, det var et kæmpe nederlag. Det har jeg egentlig aldrig snakket med nogen om, men det var fandme hårdt. Så det var sådan det første sådan virkelig nederlag, fordi du ved, ja, ej, hvordan går det med fodbolden? Hvad skal du ikke snart op? Skal du ikke?
Altså, du er sådan på elite-niveau, eller hvad?
Ja,
altså,
jeg var okay, da jeg ikke var så gammel til fodbold. Og hvad hedder det? Og,
så vi snakker i ungdomsårene her?
Ja, det var da jeg var 14, 15, 16, 17 år. Der var jeg meget god. Men fik en skade, har i dag en ny hofte og en smadret ryg, som det iværksætter ting bestemt ikke har gjort det bedre, fordi man slider jo sig selv. Men det var sådan det første sådan hårde nederlag, og hvad fanden skulle man så? Der var Jan som et forbillede i, at han havde skulle lykkes med nogle ting, og der var det sådan, der kiggede jeg sgu altid på ham og tænkte, okay, det var sgu, hvis han kan, så kan jeg fandme også, hvad hedder det, agtigt, på den positive måde. Men der var han sgu god til både at spørge ind til det med fodbold, men også at sige, prøv et eller andet. Og hvis det ikke går, mand, så kan du, jeg vil altid finde noget til dig. Jeg ved, han har gjort det med nogle andre unge gutter også. Blandt andet en, der hedder Kasper Mahler, som, hvad hedder det, der har han også sagt til ham, prøv at høre, jeg skaffer dig kunder. Du er en god dreng. Bare give den gas. Jeg skal nok hjælpe dem med at finde kunder. Og det har han holdt lige til det sidste, hele vejen igennem.
Men hvad gør man så i sådan alder? Du havde været meget committed til fodbold. Mm. Det var det, du ligesom vælger. Så taber man ligesom den drøm. Og nu skal du så starte et nyt kapitel i dit liv. Hvad sørger du? Fordi der er også en, nu, du er jo 35 i dag, ikke sandt?
38.
Ja. Okay. Jeg har læst noget andet på
det. Ja, men jeg lyver også tit med det. Ja. Fordi jeg kan ikke rigtig acceptere. Op i hovedet er man jo lidt yngre, så nogle gange kommer man til at sige noget forkert.
Sådan er det altid for ældre. Nej, anyway. Det jeg tænkte på, det var, at der er jo lang tid fra, at du er 17 år, at det sker med din fodbold, til du rent faktisk starter Wally & Wish. Ja. Altså, er der noget i den fase, altså arbejder du i en virksomhed med entreprenørskab, altså det man kalder intraprenørskab, eller måske kunne du tage lidt med på, hvad der sker i den fase?
Jamen altså, for det første, så når jeg ser tilbage på det, så bliver jeg måske lidt en sur teenager, hvor alt er imod, du ved, fordi at det ikke lykkedes, de her forskellige ting. Så at omsadle det at skulle puttes ind i et uddannelsessystem, hvad hedder det, der var mine forældre ekstremt støttende, og da jeg var allersurest på dem, så sagde jeg, så bliver jeg fandme skuespiller for at lave sådan et ungdomsoprør, og så sagde de, vi tror sgu, du vil blive en god skuespiller. Så jeg har hele tiden haft deres opbakning med alt, hvad jeg gør. De har nok været gode til at skubbe mig i en retning af, at vi er ligeglade med, hvad du gør, du skal bare gøre et eller andet. Og det gjorde så, at jeg så sideløbende med uddannelse prøvede nogle forskellige ting af. Og der i 2004, der begynder jeg på noget. Ej, det var nok i 2005, men der starter ham, Jan Olsen, ironisk nok, et bryggeri op, noget der hedder Bryggeri Skovløst, hvor at jeg fik lov til at prøve. Vi er altid internt, alle dem der var dernede, vi havde et kongeteam dernede. Og hvad hedder det? Og der sagde vi, hvad hedder det? Altså, vi legede restaurant, og ikke nogen, der anede noget om, hvad fanden der foregik. Jo, vi havde en skidedygtig køkkenchef, men det var det. Alle ude på gulvet, der var ikke nogen uddannet eller noget som helst. Og vi legede restaurant, og vi gjorde det pissegodt. Vi kæmpede og kæmpede og kæmpede, og fik slag på slag på slag. Holdt fanen højt. Og der var det begyndte sådan at blomstre lidt, det der med, hold kæft, det kunne være sjovt, hvis det var ens egen penge, man løb så stærkt for.
Hvad var det, der drev dig dengang?
Jamen, det var bare fedt at møde ind om morgenen, og så have et mål for dagen, og så få tæsk igennem en hel dag, og så komme frem til et godt resultat om aftenen. Altså lidt ligesom en fodboldkamp, at du kæmper i 2x45 minutter, og hvad hedder det, og når du så er done, så er du træt, men du har forhåbentlig også vundet. Så det var ekstremt motiverende at skulle komme igennem sådan en dag. Og så var det ekstremt intenst, så det er der, hvor jeg også har kæmpe stor respekt for kokke i dag, fordi de kæmper altså Men det drev mig til, at der skal sgu også købes noget ind, der skal laves øl, der skal laves mad, vi skal også have folk ind, vi skal have booket folk ind, og nu er der konfirmation, altså du ved, alle de der logistiske udfordringer, der var. Og sideløbende med, at jeg så startede på Bryggeri Skovløs, startede jeg så på CBS og tog min kandidat derude. Og det var nok også noget der, der triggede mig til, at jeg var lidt skuffet over det danske uddannelsessystem. Fordi når jeg så tog eksempler med fra bryggeriet, hvor vi var, jeg tror vi var mellem 50 og 70, da vi var flest ansatte. Så når vores lærere stod i de forskellige økonomifag, eller innovation, eller hvad fanden der var, og sagde, prøv at I skal gøre sådan og sådan, Novo de gør det her, Carlsberg gør det her, så rakte jeg jo min hånd op og sagde, prøv at jeg arbejder på en, noget der hedder Bryggeri Skovløst. Vi er 50 ansatte, vi har de her penge, hvad gør vi? Oh, man kan ikke lige putte det, sådan noget der ind i sådan en CBS-kontekst her. Det må du også forstå, ikke? Og så sagde han, jeg ved sgu ikke, om jeg kommer ind og skal sidde og tage beslutninger i Mærsk eller Novo Nordisk. Hvad hedder det? Og det pissede mig sgu lidt af, at du ved, men holder det der teori så, eller er det bare nogle amerikanere, der har fundet på et eller andet, som vi alle sammen skal gøre, fordi så ved de, hvad retning vi går som lemmings, og så kan vi gå en anden vej. Så det inspirerede mig også til, prøv at, hvis vi skal gøre noget rigtigt, så skal vi gøre noget, der er anderledes end alle de andre.
Jeg kan godt genkende det der fra uddannelsessystemet. Jeg har jo læst markedsføringsøkonom og innovation og entreprenørskab, og hver gang vi har læst en, og det er sådan set lidt upåagtet, hvilke fag vi har haft, om det var finansiering, markedsføring, eller hvad fanden det var. Det var altid sådan internationalt, altså store danske virksomheder, som selv nævner, Novo Nordisk, Mærsk, sådan noget. Det var aldrig den almene bager, eller et bryggeri for den sags skyld, eller en iværksætter. Det var alle de cases, som sådan tog udgangspunkt i. Og det synes jeg bare var lidt en eller anden sted demotiverende, fordi at jeg vidste jo ikke, hvor, som du selv siger, du vidste jo heller ikke, hvor du ville ende henne. Mm. Og det synes jeg egentlig er lidt en skam, at man kun tager udgangspunkt i det der. Plus at man sådan havde meget, jeg ved ikke, hvad du læste på CBS, men det var i hvert fald en businessorienteret. Og man lærte om nogle modeller og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, om du kender SWOT-modellen, PEST-modellen, Boston-modellen. Sådan nogle, det er sådan nogle gængse marketingsmodeller. Jeg har aldrig brugt den i det virkelige liv. Aldrig. Mm. Aldrig nogensinde. Jeg har aldrig oplevet, at vi har siddet og skrevet rapporter eller et eller andet om de her ting her. Mm. Hvor jeg synes, det var lidt virkelighedsfjernt.
Ja, i min hverdag bruger vi nogle gange de her forskellige, hvad hedder det, teoretiske modeller, men det er jo på vores niveau, at vi sådan har konverteret dem til det. Men jeg er helt enig, altså ironisk nok, så da jeg skulle skrive min kandidat, så var der jo ligesom den relationelle eller transaktionelle tilgang til teorien. Og den relationelle, det var den, du sådan ligesom selv skulle digte, og den transaktionelle, det var den, du ligesom nævner med SWOT og Porter's Five Forces derudaf. Ingen af de her teorier er lavet, mens IT har været opfundet. Du ved, så hvordan fanden skal jeg putte IT ind i de her bokse, jeg ved sgu ikke, hvor gamle de er, 40 år gamle, ikke? Internettet er bare ikke en del af de teorier, og vi bruger dem stadig den dag i dag. Jamen, så tilpasser vi det lidt. Ja, men hvorfor fanden laver vi ikke?
Det mener jeg også godt, man kan. Men det der med at sidde og skrive rapporter om de her ting her, det sker bare ikke. Det gør det måske i store virksomheder. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke arbejdet i en kæmpe virksomhed før.
Der er nogen, der sidder og laver nogle fremtidsanalyser, hvor at når de så er færdige, så tror jeg, at så er fremtiden meget tæt på. Og jeg har også nogle i mit netværk, der er ekstremt dygtige matematiske, som sidder og laver nogle lange, lange beregninger på, hvad forsikringspræmier og hvornår det begynder at blæse og alle de der ting. Og der kan jeg godt forstå, hvad det er, de gør, men det er ikke mig. Altså det kan jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til. Så at jeg synes, det var sundt at udfordre de her CBS-lærere på, nu kan jeg kun sige CBS, fordi det var der det universitet, jeg var på, men at udfordre dem lidt på noget, der er lidt mere virkelighedsnært, og det havde jeg sgu svært ved at finde derinde. Og det var også derfor, jeg aldrig rigtig fandt mig til rette på den hylde. Jeg prøvede ganske kort efter CBS at være ude i lidt sådan en lille venturefond, men Der var der mere fokus på at snyde de iværksættere, der kom mere ombord. Jamen det var mere, du ved, den juridiske krølle på halen, for at de ligesom blev bundet fast, og det kunne jeg sådan ikke rigtig acceptere, hvor at jeg er meget mere på, jamen er vi ikke et team nu, og nu skal vi fremad alle sammen. Så var der stadig fra den her lille fonds side, altså du ved, der var det mere, vi skal lige have styr på det juridiske, I kan bare løbe i forvejen. Og når man så kom tilbage, så var der skrevet noget andet, ikke, end det der i starten stod. Og ironisk nok løber jeg selv ind i de her problemer efterfølgende. Og det er fordi, at når jeg giver hånd på, at vi er et team, så er vi fandme et team. Og så stoler jeg fuldstændig blind på de folk, jeg går i samarbejde med. Men det har jeg også lært af.
Det er med alt det der med jure. Jeg ved, at der ligger en rigtig interessant historie der. Ja. Det skal vi også nok komme tilbage til.
Yes.
Men lad os komme tilbage til selve historien om Wally & Wiz. Du snakker om det her med, at du selv sidder og spiser nogle Haribo, og ikke kunne finde noget andet smag, end hvor den egentlig stammede fra. Altså, du vil lave noget selv. En ting er at sidde og få den der idé. Hvad foretager du dig sådan rent sådan helt konkret, udover at du snakker om, at du havde købt en masse forskellige vingummi? Bruser og tester den. Hvad gør du ellers så?
Jamen konkret set læser jeg egentlig på bagsiden af den der Haribo mix og siger, hvad fanden er der egentlig i sådan en vingummi? Og det jeg kan læse mig frem til, at jeg kan få fat i, det går jeg ned og køber. Men det der så er anderledes i forhold til de her kemiske smage og farver, som de har i, så køber jeg solbærsaft, som jeg simpelthen, så jeg ved det smager af solbær. Og så køber jeg svinegelatine, og så køber jeg noget sukker. Og så googler jeg how to make winegums, og finder ud af, at der er ikke særlig meget omkring, hvordan man laver sådan noget vingummi. Men jeg koger det her sammen, ligesom man nok har, der er en del, der siger sådan, ej, det lavede vi også i madlavning i folkeskolen, i sådan nogle isterningposer, det var helt uspiseligt. Og det var sådan stort set det samme resultat, jeg kom frem til, at det smagte bare for sindssygt klamt. Altså, du ved, det var husblas, solbærsaft og væske og noget sukker ned i en topperware, og lade det stå, indtil det havde sat sig. Og så var det sådan en blævere ting, der kom ud. Det smagte sindssygt dårligt, men det smagte, at det var. Og det var solbær. Så det var sådan ligesom det første spæde stik til Wally & Wiz. Efterfølgende begyndte jeg at blive lidt mere interesseret i, hvordan man laver en vingummi, og hvad en vingummi indeholder. Og da jeg begyndte med alt det her, når folk kom hjem i lejligheden og spurgte, hvad det var, jeg lavede, så fortalte jeg vingummi, og der var rigtig mange, der ligesom sagde, altså, der er fandme langt vej endnu, eller det kan ikke blive til noget. Og det har egentlig også været en motivator for mig, at, jamen, okay, så skal jeg satanede mig nok bevise for jer. Jeg har en god ven, der hedder Rasmus, og han, hver gang jeg har haft en idé med ham, så har han altid sagt, hvis for eksempel jeg vil skrive en bog, så siger jeg til alle, nu går jeg i gang med at skrive en bog, så er der rigtig mange, der siger, det bliver aldrig til noget. Men når jeg ringer til ham og præsenterer det, så siger han, hold kæft, det er en fed idé, skal vi ikke lave en trilogi? Altså, du ved, så han var bare sådan også en motivator ud i, at det skal fandme nok lykkes. Så googlede jeg sukker, som jeg vidste skulle i vingummien, og der kom en virksomhed op ude i Charlottenlund, der hed Cargill, og dem ringede jeg til og sagde, jeg skal købe noget sukker, jeg har opfundet en vingummi, og den skal jeg producere, så jeg skal bruge meget sukker.
Ja, det havde du ikke på det her tidspunkt?
Nej, det havde jeg ikke. Men jeg havde dog ringet rundt til en masse virksomheder og spurgt, om de var interesseret i at købe vingummier. Jeg ringede faktisk til 20 virksomheder og spurgte, prøv at jeg har lavet en vingummi. Er det ikke noget, I skal have i jeres gaver eller alle de her ting? Og der var 20, der sagde ja. Jeg har haft nogle andre idéer, iværksætterideer.
Så det var en hitrate på 100%?
100% hitrate, hvor at jeg tit, hvis jeg har skulle opfinde noget, du ved, computerrelateret, altså IT-relateret, eller nogle andre forskellige ting, så har der slet ikke været sådan en hitrate. Altså, der var simpelthen ikke nogen, der var sure på vingummier. Altså, hvor jeg var lidt ind over et CRM-system på et tidspunkt også, ikke, hvor folk sagde sådan, jamen, hvad kan det, som det, vi har, ikke kan? Åh, men det er jo klart, at du ved derude af, ikke? Ja. Men så tog jeg til møde ud hos Cargill der.
Men det, hvis jeg lige kommer med en indskydelse, det er jo et virkelig godt eksempel på, at man, det er jo lidt at fake it to make it, men du får jo testet faktisk om markedet,
egentlig
ville købe det.
Lige præcis.
Og du fik en virkelig god respons, uden at du egentlig havde lavet noget produkt.
Lige præcis, ikke? Og alt det, som jeg egentlig havde sat lidt i den der venturefond og sagt til folk, hvorfor gør du ikke det? Jamen, så må du jo tage ud i Superbrugsen og stå og dele smagsprøve ud. Det kunne jeg jo lige pludselig ikke lade være med at gøre, fordi jeg selv havde stået og sagt det, ikke? Så tog jeg ud til Cargill, der mødte jeg en, der hed Johan, og han inviterede mig ind i deres meget, meget fornemme mødelokale. Og jeg havde stadig ikke fattet, hvad det var for en virksomhed, men nu tænkte jeg, der sad der mere end 10, så det måtte da gå godt for dem, tænkte jeg. Og så snakkede jeg med Johan. Og Johan sagde, Christian, jeg tror sgu ikke, du har opfundet en vingummi hjemme i dit køkken. Og så kunne jeg ligesom vælge der sådan, skal jeg sige, jeg har en vingummi, eller skal jeg sige, jeg ikke har en? Og der tog jeg en beslutning om simpelthen bare at sige, prøv at, jeg har ikke nogen vingummi, men jeg har en vision om det her, det her, det her. Så guidede ham Johan mig faktisk igennem, hvordan man laver en vingummi, det her med, at man støber det i mel, og vi kom ind på sukkerarter, skal det være rørsukker, skal det være hvidsukker, hvad skal det være for typer, stivelser, hvorfor bruger man svinegelatine eller oksegelatine, hvad med kargenan, altså alger, eller majsstivelse, eller kartoffelstivelse, eller pektin, altså hvorfor laver man ikke med det i stedet for, fordi så lige pludselig, så havde du et vegansk produkt. Så det Johan egentlig gjorde, det var, han provided mig med en masse forskellige, både det her mel, det skulle støbes i, men også noget sirup og nogle stivelser.
Det er så bare, hvor har de den viden fra? Fordi de lader bare sukker?
Jamen, jeg fandt så ud af, at Cargill er verdens største producenter af tørstoffer til fødevareindustrien. Så de har, det er en kæmpe, kæmpe virksomhed. Men jeg har faktisk efterfølgende snakket med Johan, hvor jeg sagde, hold kæft, hvor var det fedt, at I tog mig ind. Det var faktisk startskud, og så sagde han, prøv, vi tager aldrig nogen ind. Det var ren held, vi ikke havde noget at gøre. Det var agurketider, det var i sommerferien, det var derfor, vi tog møde. Så jeg har altid sådan ligesom sagt, snakket positivt om, at ej, hvor er det fedt, I hjælper iværksætter og alt sådan noget. Han siger, prøv, det er bare pisseheldigt, at det lige rammer, hvor vi ikke har noget at lave. Så ironisk nok, så var det start.
Tænk sig, hvis du ikke har fået det møde.
Ja, præcis. Ikke? Men så gør det så, at han bestiller nogle forskellige ting, der bliver leveret hjemme hos mig, og så går jeg i gang. Og nu har jeg så fået et selvtillidsboost i forhold til, nu er der altså ikke langt til, at jeg kan lave det her, fordi nu har jeg fået at vide, hvordan det skulle laves. Men fra man så går i gang og finder en opskrift, der er nogenlunde tilforladelig til at finde ud af, at man kan ikke bare lige skalere opskriften, fordi når det regner udenfor, så bliver det anderledes indenfor. Altså, vingummi er virkelig let påvirkeligt af temperaturer og fugt og alle de her ting, så det skal laves under ekstremt styrede forhold. Men det vidste jeg jo ikke dengang. Så jeg gik altså i gang. Jeg har sådan en lille rød bog liggende ude på kontoret, hvor der står 100 gram sukker, 100 gram vand, 100 gram stivelse, 100 gram smag, du ved, derudaf, så står der 90 gram sukker, 100 gram, ja. Og det er simpelthen bare en idiotopgave, derudaf, indtil man fandt ud af, hvad gjorde det, hvis der var meget sukker i, hvad gjorde man, hvis der var lidt sukker i. Og da jeg så havde fundet et produkt, jeg var tilfreds med, så ringede jeg til Johan og sagde, så er den der sgu. Og så kom jeg ud til ham igen, og så snakkede vi, og der havde han en kollega med, som sagde, jamen prøv at det er bullshit, det der, det kan du ikke lave hjemme i dit køkken. Og så sagde jeg, men det kan man godt, og det var ikke så proaktivt et møde, fordi 5 minutter gik med, jeg sagde ja, og han sagde nej. Men så sluttede han af med at sige, jamen så lav 15 kilo, så får du materialer til 15 kilo mere. Og det fik jeg så med hjem, leveret med en kæmpe, kæmpe lastbil, der spærrede hele Nord- og Frihavnsgade ind i København. Og så var der sådan en lille kvartpalle, der blev sat af til mig. Hvad hedder det? Og så gik jeg op, og så lykkedes det mig at skalere opskriften. Og så tog jeg ud til dem igen, stolt og viste det frem. Og så sagde de, det er pissegodt, du har ramt noget, der godt kan blive noget stort. Og så sagde jeg, det er fedt, nu vil jeg gerne bestille noget sukker.
Hvor lang tid har du siddet og udviklet den her opskrift så?
Halvt år til et helt år. Det er sådan lidt blø.
Imens du havde arbejde, ikke?
Ja, mens jeg havde arbejde. Og da jeg finder opskriften, der siger så det der arbejde op, som jeg egentlig ikke synes var særlig interessant. Jeg møder en mand i det der arbejde, der bliver ansat som direktør i en af de virksomheder, som de har investeret i. Og ham klikker jeg ret godt med, og han er faktisk min bestyrelsesformand i dag. Og han fyrede mig faktisk derinde i den fond. Han fritstillede mig og sagde, han var en af dem, der egentlig også gav mig skubbet til at sige, prøv at høre. Tror du ikke, du skal lave noget andet end det her, fordi du synes jo ikke, det er sjovt. Han spurgte mig direkte, synes du, det er fedt, det her? Og så sagde jeg, nej. Så sagde han, tror du ikke, du skal finde noget andet? Og så snakkede vi lidt omkring de der ting. Så ærlighed kom man langt med. Så han som min bestyrelsesformand i dag, har simpelthen fyret mig en gang. Så,
og ærligheden, det var også den, du selv fortalte, da han callede dit bluff ham fra...
Ja, præcis. Ja. Så er det bare derudad, ikke?
Men der er også langt fra, fordi jeg kan forstå, at du så tager den beslutning, du var ikke så glad for det andet arbejde, og nu har du fundet et eller andet, som sådan, om det smager faktisk sådan noget, det her.
Ja.
Men der er stadig langt fra det til, nu skal vi have sat det i produktion.
Ja.
Nu skal vi helt have det ud i butikker og så videre. Hvad Søren foreslår du det her?
Det der var det vigtigste for mig, det var hele tiden at have fokus på målet. Og det var det her med, der er sådan en berømt tale, en eller anden amerikansk præsident holder, hvor han har sådan et eksempel med 3 drenge, der står med kasketter på, og så står de ved sådan en stor mur. Og så siger de vil gerne over på den anden side af muren, fordi der var et eller andet sjovt derinde. De vidste ikke, hvad det var, men de ville bare over. men de kunne ikke komme over. Den var bare for høj muren. Og så tog ham den ene af drengene, han tog alle deres tre kasketter, og så kastede han dem over. Og så siger de, hvad fanden laver du, mand? Og så sagde han, jamen, vi kan jo ikke komme ud eller hjem uden kasketter. Så nu er vi nødt til at hente dem. Og det han mener med det, det er jo det der, så må man bare finde en vej. Og jeg vil sige, da jeg sagde det der job op, der havde jeg allerede kastet kasketten over hegnet og sagt, det her bliver stort. Det her, det skal ud til alle mulige butikker. Så ja, så var der et kæmpe spænd i midten, som jeg ikke anede en skid om. Men jeg var simpelthen så besluttet på, at det skulle lykkes. Så alt det indimellem, det skulle bare fikses. Altså det var ikke så svært, fordi det skulle bare gøres. Selvfølgelig var det svært, men forstå mig ret. Bare få det fikset. Og sådan arbejder jeg tit med at sætte lidt længere sigtet mål, hvor at hvis der er nogle rigtig lorte opgaver, vi har indimellem. Jeg kan også huske, at vi flyttede virksomheden i snevejr, og lastbilerne satte sig fast, og det hele var bare noget fucking lort. Der var der også mere det der, jamen jeg skal producere på torsdag. Så det er bare afsted. Altså der er ikke så meget. Jeg ved, jeg producerer på torsdag. Så derfor så er det jo bare derudad. Lad være at have så ondt af dig selv. Videre, vi producerer torsdag. Hvad hedder det? Men nej, hvordan fanden skalerer man alt det her? Og hvor skal man producere til at finde ud af, hold da kæft, skal, hvor, hvad koster husleje og alle de her ting? Så jeg spurgte egentlig mine forældre. De vil nok sige, at jeg ikke spurgte, men hvad hedder det? Jeg boede i deres, i deres lejlighed, og hvad hedder det? Så spurgte jeg, om jeg kunne låne til husleje. Og så spurgte de, hvor lang tid, og så sagde jeg, at det er nok bare en måned. Og det blev så, jeg tror det blev 14 måneder eller sådan noget. Ikke? Men igen, hold kæft, det er fedt. De kunne se, der var en idé i det, så gør det, mand. Lad være med at begrænse dig, bare derudad. Og så købte vi, eller lejede vi os ind på en gård nede i Osted, nede omkring Roskilde. Vi plejer gerne at sige, at det er vejen mellem Roskilde og Ringsted, der hvor der ikke er noget signal på din telefon. Det var der, gården lå. Så når jeg havde telefonsamtaler, var jeg nødt til at løbe op på den nærmeste bakke for at snakke med folk. Men det var billigt, og hvad hedder det? Og vi kunne producere fødevarer. Så det omdannede vi til et fødevareproduktionssted. Og da jeg så gik i gang dernede og stod og lavede vingummi, og vi så småt begyndte at få lidt i handlen og sådan noget, så fandt jeg ud af, at jeg kan simpelthen ikke nå at lave det her i hånden. Så vi skal have det skaleret op. Og der var mange tanker før det med produktionen. Man bruger noget, der hedder et mogulanlæg, når man producerer vingummier. Kæmpe anlæg. De små starter ved 2 millioner euro. Og så skal du have alle mulige tørringsforhold og efterbehandlingsforhold af vingummierne. Der er mange, der undervurderer lidt en vingummi, men det tager faktisk næsten en uge at lave en. Vi laver så bare mange samtidig, fordi der er en lang tørringstid. Vores vingummi er tørre ved 55 grader i 72 timer. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er 50 eller 60 grader eller færre timer. Det var det, der virkede, da jeg stod med min lille røde bog. Hvad hedder det? Men det gav mig så et startskud til at sige, skulle man ud og finde kapital til at investere i sådan en mogulanlæg, eller skulle jeg i virkeligheden prøve at kontakte nogle andre virksomheder og se, om der var noget overskudskapacitet, altså produktionskapacitet, som jeg kunne låne. Jeg kunne bare stå om natten og producere. Det var jo lige meget for mig. Så kontaktede jeg 20 virksomhed, jeg vidste lavede vingummi, altså Haribo og Toms og alle sådan nogle forskellige store. Og der var tre virksomheder oppe i Sverige, der sagde, at jeg måtte gerne låne deres anlæg at producere på. Og det ene af dem producerer vi så råvingummien på i dag. Så de har min opskrift, og de har, jeg sender naturlige smage og naturlige aromaer op til dem. Og så producerer de indervingummien, der så bliver leveret til os i Værløse. Og derude, der færdigbehandler vi dem, altså det vil sige, vi drasherer dem i den smag, som de sådan skal have. Vi arbejder hele tiden med to smage. Så for eksempel i fredags, der havde vi fået en masse jordbær ind til en jordbærkoatning til vores solbærvingummi. Og så forarbejder vi det hele i Værløse, og så pakker det og sender derfra. Så det var simpelthen igen det her med, altså til at sammenligne, så kunne jeg lave måske 5 kilo i hånden på en dag, hvor jeg så først fik resultatet 4 dage efter, der kan de lave altså tonsvis. Så skaleringsmulighederne er på plads, 7-9-13, men det virker
som... Ja, det er jo aldrig til at vide, hvor stort det bliver, altså, nej, skal man have noget nyt og sådan noget.
Præcis, og det kan også gøre, altså, men vi har et skide godt samarbejde med dem, og de er loyale, og vi er loyale, så du ved, det er så nemt med svenske virksomheder, de har tit 0-dages betaling og sådan noget, så det er bare rart. Og man ved, hvor man har dem hele tiden. Ja.
Hvad foretager du dig så? Nu du skal lidt op og sådan noget, er der jo noget tidspunkt, hvor du snakker lidt om noget med kapital og sådan noget, men hvad så? Du starter jo det her selv.
Mm. Jeg får på et tidspunkt møder jeg en gut, ironisk nok på golfbanen. Hvad hedder det? Jeg begyndte at spille golf noget tid efter, jeg var stoppet med fodbold, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal være et eller andet med forretning, så er det godt at kunne spille golf.
Det troede du?
Det troede jeg. Og så satte jeg mig et mål om, at jeg skulle prøve at være scratch-spiller. Og altså, du ved, spille en runde i par. Og det lykkedes også. Men der, hvad hedder det? Det er igen det der med at sætte de der mål der, der er rigtig vigtige for mig. Men der møder jeg en gut, og hvad hedder det? Kongefyr, som har... Jeg mener, han havde exitet noget af en virksomhed, og så skulle han exitet lige det sidste, men det lå han i forhandlinger om. Men han havde noget kapital i hvert fald, og det ville han... Han synes, det var sindssygt sjovt at se på de her vingummier. Og på det tidspunkt, hvor han er på vej ind, der har vi faktisk ikke det færdige resultat. Men der er sådan på bagsiden af produktudviklingen, kan man sige.
Så han... Det, okay, så skal jeg med. Så det er stadig, hvor du lige faktisk har snakket med den her...
Ja, det er lige efter det, og lige inden Osted. Han har investeret i en anden virksomhed, der ligger i Osted også, så det er faktisk de samme lokaler, vi flytter ind i. Og så de to virksomheder, er det så ideen, at han ligesom skal varetage økonomidelen i begge virksomheder, og så salg i min virksomhed efterfølgende. Men det, ja, det er sådan noget af det, vi skal også lige skal runde senere i dag. Men han kommer med et indskud til virksomheden, og for på det tidspunkt var det 20% af virksomheden for det. Og der vil jeg sige, det er sgu ret høj risiko, hvad er det kapital, han smider ind i der. Fordi produktet er ikke færdigt, men han kan se, hvor vi vil hen, eller jeg vil hen. Og så er jeg ret langt med emballage og alle de der ting. Så han er sådan, jeg tror, han investerer i mig. Jeg tror, han investerer
det
i...
Det tror jeg også, der er rigtig mange investorer, der gør i starten.
Ja, præcis. Så der kommer han så med ombord. Og det er jo der, hvor det også begynder at blive seriøst, fordi så skal jeg til at lave en virksomhed jo. Altså, du ved, jeg troede jo, en virksomhed, det var sådan en, man byggede, men jeg har jo fundet ud af, i Danmark, så er en virksomhed, det er sådan en, man skriver ned på et stykke papir, og der er en advokat, der skal sige, jamen, det er rigtigt, nu har du en virksomhed. Og så skal skat sige OK til det, og Erhvervsstyrelsen, og hvad fanden det ellers sidder derude af. Så du ved, der kom sådan den der lidt rosenrøde med, ej, skal vi ikke bygge en fabrik? Jamen, vi kan bare tegne den på et stykke papir, og så skrive under, så har vi en fabrik. Og så flytter vi så til Osted, sammen med en anden virksomhed, der laver events, og hvad hedder det? Og ham, der har det, en, der hedder Martin, han er også en stor inspirator for mig i den der periode, fordi han, altså, han har en succes, hans virksomhed kører. Men bare sådan noget med, at det lyder helt latterligt, men i starten, når jeg skulle løfte paller, så jeg havde sådan nogle pallereoler dernede, men så havde jeg ikke råd til en palleløfter, så jeg smed jo en palle op på palleløfteren, og så fyldte jeg den op, og så når jeg skulle tømme den, så tømte jeg jo pallen og tog pallen ned, fordi jeg havde kun en palleløfter, der kunne køre på gulvet, ikke? Som jeg i øvrigt havde taget fra Martin. Men du ved. Men han var også en god motivator i hverdagen til at drive det her frem, og jeg kunne snakke også frustrationer med ham omkring blandt andet den partner, jeg fik ind der på det tidspunkt, som jeg ikke mente helt leverede det, som vi havde aftalt, men jeg er overbevist om, at han mener noget andet. Altså, du ved, så jeg tror, man kan konkludere, at vi har været rigtig dårlige til at forventningsafstemme i vores samarbejde på det tidspunkt.
Lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det her forløb her med ham her, som jo lægger nogle penge, og hvor du ikke helt føler, at der forventningsafstemmingen har været rigtig. Hvad er det, der går galt?
Der går galt?
Ja.
Den her gut, som hvad hedder det, som jeg jo som sagt møder på golfbanen, har spillet en del fodbold, en jeg kan relatere til, har været skidegod, altså en super super sympatisk fyr, både nu, men også den gang han sparkede ligesom benene væk under mig og kom med nogle kompetencer, som jeg jo så ikke mente jeg kunne være foruden den gang. Men en af de ting, som jeg tror, der gik galt i vores forventningsafstemning, det var faktisk noget så simpelt som, at han ikke var afhængig af, at det her lykkedes. Altså, han havde penge, hvor at jeg skulle, for at få mad på bordet, så var jeg nødt til at knokle og knokle og knokle. Og det var nok en af de væsentlige ting, der gjorde, at det knækkede filmen der. Også ting som, at jeg havde travlt. Jeg havde en stejl vækstkurve, hvor han jo kunne trække tiden lidt mere. Det var nok også en af de ting, der gjorde, at det ikke blev ligesom det skulle være. Så var der jo nogle opgaver, jeg mente, at han skulle tage, hvor at der var meget stor forskel på, at når vi snakker en opgave, man skal løse, så mener jeg, at man selv skal løse den. Men der er nogle mennesker, de mener, at man skal løse den ved at få nogle andre til at løse den. Og det var også, så der røg også en rigtig mange penge ud, som vi jo ikke havde. Men når man så er i en situation, hvor man bare kan låne virksomheden penge, så er det måske nemmere at bare sige, at nu gør vi sådan her. Det var for eksempel økonomi med, i stedet for at vi selv fikset det, så fik vi en bogholder på. Altså du ved, som jeg ikke mente, vi havde råd til. Men så det var altså nogle ting, der gik skævt i det forløb der.
Men du kommer videre, eller I kommer videre, ja. Og I er gode venner i dag, som
jeg forstår. Eller det håber jeg, vi er, men jeg snakker ikke rigtig med ham. Jeg har faktisk ikke mødt ham siden dengang.
Nej.
Hvilket er helt hjernedødt, fordi vi havde mange fælles interesser. Og som sagt, jeg siger det gerne her, jeg siger det gerne igen, han er en kongefyr. Men vi skulle bare ikke arbejde sammen om de der ting, fordi vi var to forskellige steder. Ja. Hvad hedder det? Så vores skilsmisse på det tidspunkt bliver heller ikke særlig pæn. Og der er det igen tilbage til, at jeg bare havde så meget fokus på at arbejde. Jeg arbejdede 20 timer i døgnet. Altså Martin, der havde det andet firma, og jeg, vi sov nogle gange under skrivebordene dernede, for at nå i mål med nogle forskellige ting. Ikke? Arbejde i weekenderne og alle de her ting. Og det kan man sagtens klare, men man skal være... man skal være enige om det. Og når folk så møder op, du ved, hvad så, har det været en god weekend, ikke? Og man ligger og sover under skrivebordet, så er det meget ikke skidesmart. Og det kan man klare nogle gange, men det bliver man træt af til sidst. Men han var også involveret i den anden virksomhed. Og da han ligesom trådte ud af den, så trådte han egentlig også ud af...
Som Martins virksomhed.
Ja, og da han trådte ud af den, der trådte han også ud af Wally & Wiz, hvad hedder det. Og der er dem... som der hedder Electric Monkey, de købte så både ham ud, men tog også hans lån, så de har været, altså, de har været altafgørende for, at vi har overlevet det her ting. Og teoretisk set har de nok ikke fulgt den der investeringsbog, men til gengæld har de bare for mig været kæmpe rockstjerner, og det er de stadig den dag i dag. Og en af mine store mål med hele det her projekt er også, at de skal fandme at vide, at de gjorde det rigtige på det tidspunkt. For jeg tror, der er mange, der gør, tror, der er mange, der gør det, de gjorde, men hvor det så ikke bliver godt, eller de ikke får det ud af det, de gerne ville have ud af det. Så det er helt klart en af mine mål, det er, at vi en dag skal spise vi siger altid en krasser, når vi er helt unge på. Så jeg regner med at have betalt det sidste gæld af fra opstarten der i år, og så, jamen, så er det flot. Så er det fandme flot.
Hvad sker der så nu her?
Ja.
Altså, fordi det her forløb her, det har ikke været særlig sjovt.
Nej.
I bliver, i skilles.
Ja.
Og hvad så?
Ja. Fordi, kæmpe, kæmpe frustrationer i det hele taget, at det her juridisk, det første gang, jeg stifter bekendtskab med jura omkring, hvor ondskabsfuldt det er, omkring det her med, at man egentlig gerne må lyve, man skal bare ikke have det på skrift, man må gerne lyve for at få andre til at lyve, alle de her sådan krøller på halen og alt sådan noget, det er bare slet ikke mig. Fordi jeg, da jeg startede op, egentlig var konfliktsky. Og så igen er det over for en mand, jeg egentlig meget godt kan lide, men hvor der bare kommer nogle sider frem, som jeg ikke rigtig kendte til. Men har efterfølgende så også virkelig fundet ud af det der med, at der er to sider af alle sager. Så når jeg synes, han var en idiot, så synes han garanteret, at jeg var en endnu større idiot. Men at have alt det der juridiske, når du ligger og sover om aftenen, og der er ikke nogen penge på kontoen, dit hoved dunker af jura, fordi du ved ikke, hvilke svar der kommer tilbage med, og så fokusere på, at vi skal have noget omsætning igennem, vi skal producere vingummi, jeg tror vi stadig på det, altså du ved, virkelig ligge de der timer, hvor det gjorde ondt. Det var exceptionelt nederen, og ironisk nok, så den dag, hvor vi ligesom, nu er der underskrevet, alle er, jeg ved ikke om alle er glade, men han har fået nogle penge, vi har fået nogle nye ejere med ombord, det er afsluttet. Så går der, jeg tror der går 4 dage, jeg siger ironisk nok til min far, nå, det er sgu da dejligt, så er vi fri for, at der er noget jura, der hænger overhovedet. Så går der 4 dage, så skriver skat omkring en straffesag med, at jeg har snydt med sukkerafgift.
Nej.
Og så starter hele lortet bare forfra, og når man får sådan en straffe, når der står i sådan en skrift for skat, at der er sådan en straffesag, så er det min, så ringer jeg sgu lige derind og siger, hvad så? Du ved, først googler jeg lige strafferetten, og den kan godt variere alt fra en lille bøde til ingenting, og så til 10 års fængsel, eller hvor meget det er. Men de forsikrer mig, at det er ikke, straf, fængselsstraf, men jeg skal ind, og så skal jeg forklare mig over for skat, fordi der er nogle mærkelige ting med vores sukkerafgift. De mente, vi havde betalt for lidt i sukkerafgift. Og igen med, ham her, min tidligere partner, som ligesom skulle stå for økonomidelen, så har jeg ligesom sådan en, du ved, nu skal jeg gå tilbage til ham, jeg egentlig har ligget i klins med, lige blevet enige om, at nu går vi hver til sidst, så skal jeg gå tilbage til ham igen og starte hele lortet op, eller jeg ligesom må tage den selv. Og jeg er jo direktør i virksomheden, så jeg må bare i gang selv, og jeg synes ikke, jeg vil belemme ham mere. Der var også nogle personlige sager, han havde på det tidspunkt, så jeg synes ikke, at jeg skulle involvere ham mere end højst nødvendigt. Så jeg dykker ned i det her, hvad fanden det er, skat vil. Det skal lige tilføjes her, at jeg hele tiden, jeg er stor fan af skat, jeg er stor fan af Fødevarestyrelsen, jeg er stor fan af Arbejdstilsynet. Jeg savner bare, at de er proaktive, fordi til skat, til alle de her tre, har jeg hele tiden bedt dem om at komme ud, inden vi gik i gang med tingene. Men de må ikke rådgive, de må kun til nød vejlede, og så fortælle, hvad der er forkert. Og det synes jeg er en helt forkert måde at tænke på. Da vi fik de nye lokaler ude i Jonstrup, var det bare en sindssygt fed rå hal, ringede til Fødevarestyrelsen, om de kunne komme ud og fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre, for at det blev bedst muligt. Og der sagde de bare, nej, det kommer ikke på tale. Vi kommer ud og fortæller dig, hvad du har gjort forkert om en måned. Og det synes jeg jo er helt hjernedødt. Men ligeledes til skat havde vi spurgt om, hvordan man indberetter de her sukkerafgift. Og så siger de jo så, jamen hvis du har ringet ind til os, så har vi det jo på bånd, og hvad hedder det. Men jeg havde ringet, på det tidspunkt havde jeg ikke noget CVR-nummer, så jeg ringede på mit CPR-nummer, det bliver så slettet, hvad hedder det. Så du ved, så der var ikke noget bevis for noget som helst. Men det der var i det, det var, at jeg egentlig havde ansat, eller taget en med ombord, der skulle varetage økonomien, som faktisk havde investeret i, at vi fik en bogholder ind over, så det hele blev gjort rigtigt. Hvad hedder det? Men samtidig bliver det så ikke gjort rigtigt, fordi der er en fejl, og jeg peger ikke fingre af ham, fordi vi var blevet vejledt af skat til at gøre det på den måde, vi havde gjort det. Men der var en fejl i det Excel-ark, vi havde lavet, så du ved, vi manglede at betale, jeg tror det var altså 20.000 i skat, eller i, hvad hedder det, i sukkerafgift. Og det skal jeg så som direktør af firmaet, og jeg bliver ved med at sige til dem, prøv at jeg arbejder fucking 22 timer i døgnet, jeg sover 2 timer, og de 2 timer jeg sover, der er mit hoved fyldt op med jura, og nu med skat og pis og lort, fordi at det er bare nederen, ikke? Og så skal jeg så ind til skat og stå ret for det her svindel, eller hvad man skal sige, som de påstår, jeg har lavet. Og der tager jeg faktisk bare mine forældre med, fordi jeg tænker, at det jo, jeg skal bare lige ind, og så siger de, prøv at du har taget alle dine forårsregler, du har snakket med os, du har en bogholder på, og du har en mand, der har fået en stor del af din virksomhed, fordi han skulle have styr på de her ting. Hvad hedder det? Så jeg tænkte, prøv at de skulle bare lige se, hvem jeg var. Og så kommer jeg ind, og så var det sgu med hånden på bogen, og det der, de siger i alle de der amerikanske film, hvad et eller andet svæver du, at du ikke lyver, og alle sådan nogle der ting. Og så sad jeg i det der lokale og blev taget lidt med bukserne nede. Jeg måtte ringe til min kæreste og sige, jeg når altså ikke at hente vores søn, fordi det er åbenbart noget lidt andet, end jeg havde regnet med. Da jeg møder op derude, så er der låst. Jeg kan ikke komme ind i skat. Jeg ringer til ham, som jeg har møde med. Han er syg, så han kommer ikke. Så det møde, vi har, det bliver forsinket 20 minutter. Og der står, hvis jeg ikke møder op, så kan jeg blive hentet af politiet. Men jeg kan simpelthen ikke få fat i skat. Jeg kan ikke komme ind i lokalet. Så du ved, det er også en dårlig start. Så kommer jeg ind, så sidder der en mand og en ung pige, og de skal så forklare mig omkring, at det her, jeg har snydt med. Og da de så fortæller mig, at jeg vil få en bøde, fordi at de mener, jeg har snydt, og jeg overhovedet ikke mener, at jeg har snydt med noget som helst. Og det har jeg ikke. Vi er fuldstændig rene linjer hele vejen igennem. Der eksploderer mange måneders ejerskab bare, og der råder jeg simpelthen, at de kan rende mig så hårdt i røven, at og jeg skal fandme nok fra nu af begynde at snyde så meget jeg kan, og skat er noget lort, og alle er nogle idioter. Og så går jeg ud af lokalet og smadrer døren i, og det er sådan nogle glasdøre, der er ved at krakelere, og så skal jeg hele vejen ud og står og råber ud på parkeringspladsen. Og så finder jeg ud af, at det er sådan nogle døre, man ikke lige kan åbne selv. Hvad er det, så man sådan, man bliver rimelig hurtigt sådan ydmyg, når man så skal ringe ind igen og sige, kan jeg ikke lige komme ud og åbne, fordi jeg vil gerne ind og skrive under på det der, så jeg kan komme videre med mit liv. Men det var fandme en hård dag på kontoret, fordi at det var så uretfærdigt, synes jeg. Og jeg blev, det var mig personligt, som Christian Tem Hansen, der fik bøden. Det var ikke virksomheden. Det var ikke min tidligere økonomimand. Det var ikke de bogholder eller revisorer, vi havde snakket med. Det var ikke skat, som vi havde mails på, havde anbefalet, at vi skulle gøre det på den her måde. Det var mig personligt hjemme på Østerbro, der ikke havde fået løn i 3 år. Der, Altså, du ved, det var bare så personligt mod mig.
Altså, jeg kan sindssygt meget godt sympatisere med det der. Ja. Altså, det virker helt... Altså, et eller andet sted, så har direktøren jo det overordnede ansvar, så når der er sådan, så er det jo... Ja, jeg har lidt armflønt med det. Men der er sikkert folk, der har nogle holdninger til det, der tænker, og det må de også bare gerne have.
Præcis.
Jeg kan godt forstå sympatien. Altså, jeg kan godt se sympatien i, at det var jo dig, der havde lavet fejlen. Mm. Og hvor skulle du da vide, hvad, og hvad man laver sådan en regnskab?
Og jeg spørger skat direkte, ja. Vil I så anbefale mig det første, jeg ansætter i virksomheden, når jeg er iværksætter, det er en revisor? Så siger de, ja, det vil være en god idé. Men du ved, det der var irriterende og ironisk nok, så var det der, hvor Danske Banks direktør, han fik et gylden håndtryk på x antal millioner milliarder, hvor han lige havde fucking fusket for, jeg ved ikke, hvor mange penge, ikke? Og han gik fri. Og han havde bestyrelser, han havde revisorer, han havde alle mulige ting, ikke? Og det er der, hvor jeg ikke kan lade være med sådan at tænke, er det måske nemmere at ramme lille Christian her som skat, end at vi kører sager mod Danske Bank, eller Nordea, eller forskellige fagforeninger, eller hvem det nu skulle være. Ikke? Ja. Der er det måske nemmere bare at ramme en iværksætter her, statuere et eksempel, få et kryds i bogen, fordi jeg tror også, de provisionslønnede derinde, de skal have nogle sager igennem. Ikke?
Og man kan sige, at 50.000 kroner er selvfølgelig ikke lidt penge, men det er ikke mange penge.
Altså jeg havde fået næsten nul indkomst. De første tre år trak jeg stort set ikke løn ud.
Så det var mange penge.
Så det var altså helt uoverskueligt mange penge at komme hjem, og min kæreste nu, han siger, kommer der noget ind i den her måned? Ja, i næste måned ved jeg, der kommer minus 50.000 ind i hvert fald, ikke? Altså, det bliver man heller ikke rost for.
Og så pludselig der også den ydmygelsen af at skulle altså sådan dømmes.
Præcis.
For noget, man måske man synes, det skal være...
Præcis, altså jeg sagde også til dem, er jeg så straffet nu? Altså, er jeg kriminel? Nej, men det er jeg jo ikke, fordi at så siger jeg, men I har jo dømt mig, så jeg må være straffet. Men det vil ikke komme til at stå nogen steder, og bla 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 bla. Men jeg blev ved med at sige, men altså, I peger på mig og siger, at jeg er en bandit. Men det var ikke sådan, de mente, man skulle fortolke det. Men du ved det igen, det der med, altså, det blev fandme hissig. Ja,
du blev ej.
Ja, for
helvede. Og så oven i alle de følelser, du har haft med...
Præcis, ikke? Men igen, hvad hedder det, massiv succes, det er den bedste hævn, ikke? Så derfor så skal jeg også bare vise dem nu, at fuck de der 50.000 kroner, fuck skat, tag det positivt, nu har vi lært, hvordan, at nu har de igen vist os, hvordan man laver sukkerafgift.
Og så er vi tilbage med det der med, at man, når man falder, så skal man rejse.
Yes, præcis, ikke? Og nu har vi Ernst & Young på, som er revisorer, og jeg ved også godt, at de skriver på nummer side 1, at de ikke tager ansvar for noget. Det har jeg jo også lidt dårlig mavefornemmelse over, fordi det peger jo igen på mig, selvom Ernst & Young har været indover. Nu ved jeg så tilfældigvis, at vi har fået måske Danmarks dygtigste revisor i min optik, så derfor er det jo positivt, og jeg stoler 100% på ham, men igen, det er stadig mig, som der hænger med røven i vandskorben, hvis der sker noget, ikke? Ja.
Hvordan løfter du sig så? Fordi, hvordan, nu vil jeg gerne have den der fuckfinger-historien, eller hvad man siger, man må gerne bande her på podcasten.
Ja,
don't worry. Altså, den der, hvor du så sådan kan se tilbage på det, fordi Der var sket rigtig meget også.
Ja.
Altså, jeg var inde og kigge på det på jeres regnskab, og der så også noget med, at nu har I fået en butik også, og sådan nogle ting.
Ja.
Altså, der sker rigtig, rigtig mange spændende ting.
Ja.
Prøv at sætte os bare sådan i frame, hvad der så sket siden da.
Ja, men jeg synes, vi har haft mange sådan hårde konflikter i opstarten, men der er jo heldigvis endnu flere positive. Og jeg har sådan en mental bog ind i hovedet, og ingen ved, om den nogensinde bliver trykt, men der putter jeg simpelthen alt lort over i. Så der er også et afsnit om skat, der er et afsnit om Business Danmark, der er et afsnit om nogle af de agenter, vi har på, der er afsnit omkring de gange, hvor jeg har følt mig uretfærdigt behandlet. Og det er sådan en mental bog, jeg bruger til at sige, kæft, hvis jeg har en dårlig dag, så putter jeg alt det over, så jeg ved, det ikke går ud over andre mennesker. Det skal jo for fanden ikke gå ud over mine ansatte, at jeg har en dårlig dag. Så derfor så bruger jeg den til at få de her dårlige ting væk, og så prøver jeg at fokusere på alt det her med, at altså jeg er jo stadig sådan imponeret af, at vi bare sælger, du ved, en bøtte vingummi om dagen. Altså du ved, det er jo sådan stadig surrealistisk, at der kan ligge weborder for, du ved, 10.000, 20.000, at vores butikker, så var der nogen, der bestilte, du ved, ligger der order for 100.000. Altså du ved, det er fuldstændig surrealistisk, fordi man har kæmpet helt fra den spæde start hjemme i lejligheden. Hvad hedder det? Så det motiverer mig helt sindssygt, at folk kan lide produktet. Og det tror jeg også, det er det, der har reddet os rigtig mange gange, når vi har lavet andre fejl, det er, at de siger, jamen, produktet smager jo godt, og så synes jeg selv, hvis vi skal rose os selv, at vi yder en kongeservice. Er der det mindste, så bytter vi det, eller kommer ud med noget nyt, eller hjælper dem med forskellige ting. Så der er rigtig mange, der har sagt, det er fandme heldigt, I har et rigtig godt produkt, fordi ingen problemer, mand. Kom ud og bytte det, så er vi videre. Fedt, I gider at tage af det, ikke? Så nu glemte jeg næsten spørgsmålet.
Nej, det er jeg glemte, jeg sidder bare og lytter helt interesseret. Jamen, det var midt med, hvordan, hvad er forfækkerhistorien nu? Altså efter hele den her periode her. Men jeg har kommet faktisk til at tænke på noget helt andet. Når det er sådan, at man oplever nederlag, altså dårlige partnerskaber, eller dårlige kunder, eller du snakker også om nogle agenter, det er fordi, jeg ved, at det snakker vi lidt om inden. Det tror jeg ikke lige, vi når at komme ind på, men, men I har jo agenter ude til at sælge for jer rundt omkring.
Ja, det havde vi. Men ja,
det havde I, og nu har I så jeres egne.
Ja.
Og der var nemlig noget med noget Business Danmark og kontrakt og sådan noget.
Ja.
Men det vil frem til, det er, hvordan... Fordi det er lidt ligesom, hvis det er sådan, du har haft et dårligt forhold, og i det forhold har din bedre halvdel været utro, så er man mere varsom, når man så tager ud og skal finde en ny kæreste.
Ja.
Man er måske lidt mere mistroisk osv.
Ja.
Vi sad og snakkede med min gode roommate herinde, inden han tog afsted, for jeg ved, at han havde været igennem nogle af de samme ting, og... Hvordan har du sådan mentalt arbejdet på sådan at komme videre?
Ja, men det,
altså sådan, så du ikke tager den der mistroiskhed, eller den der, fuck man, nu skal jeg virkelig bare have kontrakterne, og det skal være, du ved.
Ja, men det er sgu meget nemt, fordi at, jeg synes ikke, at det skal være den næste i rækkens skyld, at det har været dårligt. Altså det må aldrig være sådan, at det må aldrig være den næste kæreste, hvis vi skal bruge det eksempels skyld, at den tidligere kæreste har været utro. Jeg ved godt, at så kan man måske tænke, nej, og nu mobilen ringer og se. Altså du ved, alle de der ting. Men det synes jeg, det har jeg simpelthen bare til mig selv sagt, at det må aldrig nogensinde være den næstes skyld. Jeg synes, man skal lære af det. De første agenter, vi havde, der havde vi en lang sag med Business Danmark omkring, hvad de mente, de skulle have, og hvad vi mente, de skulle have. Men det lærte jeg så til den næste kontrakt, at så skrev vi nogle forskellige ting ind, hvor at agenterne ikke bare kunne læne sig tilbage, men at de også kunne, at de skulle være lidt mere, du ved, på og bruge lidt flere timer i deres job. Hvad hedder det? Så du ved, det handler bare om for mig, at vi tager læringen med, og så må vi aldrig nogensinde gå ind i et relationship, eller en, hvad hedder det, om det er business, eller det er privat. Man må aldrig gå ind med fordomme for den person, man skal gå ind til. Jeg er 100% loyal over for dem, vi entrerer med, men hvad hedder det, men hvis de, altså, men de kan sagtens skuffe mig, og det bliver jeg sindssygt af. Så som udgangspunkt er loyaliteten 100%, og forventningerne høje. Men hvad hedder det, den der forventningsafstemning bliver bedre og bedre til at få lavet, inden man går ind i et samarbejde. Hvor meget sælger du for på en måned? Jeg sælger for 5.000. Godt. Hvorfor sælger du ikke for 5.000? Det er dig selv, der har sat målet på de 5.000, så du skal ikke komme til mig og sige, det er mig, der har været for grådig, eller hvad man skal sige, på at sætte det så højt. Så der er nogle sådan nogle ting, vi lærer i processen, men når vi møder nye mennesker, så er det en ny energi, ny gå på mod, og så er der 100% loyalitet over for den person, som vi skal arbejde sammen med.
Det er rigtig, rigtig glad at høre, fordi altså, man kan jo godt mindst tro, at man sådan bliver meget påvirket af det, og skal man se sådan lidt nøgtigt på det, så kan man jo ikke være med at blive lidt påvirket af det.
Mm.
Men du har en god pointe i, at så længe det bare, så længe man bare har lært noget af de processer, så kan man måske gøre det bedre næste gang.
Præcis.
Men man skal ikke lade det gå ud over vedkommende, man skal starte et nyt forløb med, for eksempel.
Præcis. Og det, man bliver også, jeg tror også, man bliver et dårligt menneske af, at hvis man fokuserer så meget på det negative altid, ikke? Nogle gange så tænker jeg også dem, der hele tiden dømmer folk, hvis det er uretfærdigt i hvert fald. Altså, de måske også lige tænke lidt, når de kommer hjem. Men det skal også i samme sammenhæng sige, at der er altid to sider af samme dag, ikke? Af samme sag, hvad hedder det?
Så er det jo altid.
Altid.
Så når du sidder til at tænke her,
yes,
så er der selvfølgelig nogle andre, som har siddet på den anden side, har yes, haft en anden oplevelse.
Ja, præcis. Ikke?
Sådan er det jo med alle.
Arrogant iværksætter ind, der tror, han ejer hele verden, ikke? Ja. Og ham skulle vi fandme lige hernede på jorden, ellers så stikker det jo helt af. Ikke? Og i princippet kan man sige, at skat gjorde mig en tjeneste, fordi at vi havde i gåseøjne snydt for 20.000 kroner, men havde det været år 4, altså fordi vi troede jo ikke, vi snød, vi havde jo fået modellen af dem, så havde det været år 4, så havde det jo været 200.000 kroner, du ved, de skulle have haft det. Så at det var så early stage, det tager jeg også bare positivt.
Og lad det være det sidste ord, Christian. Tusind tak, fordi at du tager turen herover til Odense og sidde med mig her i min lejlighed. Det var rigtig hyggeligt at høre om din historie og ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tak for det. Tak fordi at du ville have mig med.
Det var altså historien om Wally & Wiz, fortalt af iværksætter Christian Temp Hansen. Jeg har ikke så meget mere end at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Giv os endelig en anmeldelse på iTunes, der hvor du lytter til podcast. Og ellers, så må du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej!